Hezký dobrý den, vítám vás u našeho podcastu Minulost není historie. Dnes se budeme zabývat jedním rysem naší národní povahy, teda pokud vůbec něco jako národní povaha existuje, a to je český ateismus, náš vztah k víře. O Češích se říká, že to je nejsekulárnější národ, ateistická společnost. Samozřejmě není to tak úplně pravda a vždycky to tak nebylo. Proto bychom se rádi soustředili na to, jak vlastně to, odkud to přichází. Jako je to výsledek vlády komunistů, nebo jsme k tomu měli nějaké, já nevím, genetické nebo jiné dispozice, nebo je to věc, která se teda odehrála v obrozenectví a myslím, tou sekularizací a později při vzniku samostatného státu, tak o tom bude dnešní díl. Já jsem Jan Vávra, se mnou ve studiu je historik Jakub Rákosník.
Dobrý den.
A začneme, musíme se ponořit do dávnověku, do vlastně počátcí, kdy sem křesťanství přišlo, což vlastně taky oslavujeme jedním naším státním svátkem v červenci. A by jsme tedy věděli, jak to celé začalo. Takže pojďme se na to podívat. Na úvod teda ještě otázka, je to vůbec, má ten český ateismus, to, že jsme pokládáni za jeden z nejvíc ateistických národů, jaksi kořeny už v nějaké dávnější minulosti, anebo je to spíš otázka jaksi těch moderních dějí, nebo vyloženě těch nejmodernějších toho 20. století?
Tak člověka, když na tím hlouběji nepřemýšlí, tak asi první napadne vliv té 40-leté ateizační programové politiky komunistů. Nicméně domnívám se, že ta je v tomhle směru, samozřejmě vliv má, ale je až druhotná, a že to, že tedy ta česká společnost je tak dlouhodobě vysoce sekulární nadprůměrně v evropském rozměru, takže má kořeny v daleko vzdálenější minulosti, a to především v 19. století. Ostatně náš pan premiér Petr Fiala, on je původně politolog a velmi spisovatelsky plodný, a jedna z jeho méně známých knížek, ale jako velmi zajímavá, v roce 2007 vydal knížku, která se jmenovala Laboratoř sekularizace. Už ten název napovídá, o čem to asi bude, že on tam vlastně označuje tedy tu Českou republiku za jakousi laboratoř sekularizace Evropy, protože vlastně u nás ten podíl věřících je poměrně nízký, že vlastně podle posledního sčítání lidu máme přes 2/3 obyvatelstva bez vyznání, a on to označuje za laboratoř sekularizace v tom směru, že vlastně ty evropské země všechny víceméně vykazují tedy klesající trendy významu náboženství ve veřejné sféře a mnohdy i klesající v soukromé, ale že ta česká společnost je v tomhle směru o krok napřed, že je vlastně jako laboratoří, a pro nás historiky je samozřejmě otázka, čím je to způsobeno, jestli je to jenom náhoda, to my historici nemáme rádi jako zdůvodňovat to náhodou, a pokud teda máme hledat nějaké strukturální příčiny, tak já bych daleko spíše než do dlouhé éry socialismu šel tedy dále do minulosti, jednak do sekularizační politiky meziválečné, ale ještě více do toho 19. století.
No, tak to je zajímavý pohled, že vlastně my jsme tak jakýmisi průkopník, jo, sekularizace, a to je jaksi možná zajímavý názor, ale pravda je, že tedy kolem nás vlastně, že se to nedá že jo, vysvětlit třeba nějakým tady, že tím středoevropským prostorem, že kolem nás jsou národy, které jsou jako dost jaksi věřící, to znamená Poláci, Slováci, Rakušané, i Němci, jo, čili obzvlášť Bavoři, takže to se vysvětlit nedá. Že jo?
No, zase na druhou stranu tam je pak ta NDR jako bývalá, no, jo, ten sekularizační efekt byl podstatně silnější, ale je to teda v silném kontrastu k tomu jižnímu katolickému Německu. No nicméně, my se k tomu asi dostaneme až příště, protože to téma je strašně široký, ale proč vlastně mám tendenci klást tedy to zdůvodnění do 19. století, je způsobeno tím, jak se formoval český nacionalismus. A to je vlastně i dobře vidět na tom kontrastu s Poláky, že vlastně pro Poláky měl katolicismus klíčovou identitotvornou funkci. Jo? Protože tím, jak to Polsko neexistovalo, Poláci byli rozděleni mezi tři mocnosti. Jedna byla pravoslavná, druhá byla protestantská Prusko, že jo? A jenom to Rakousko, které mělo relativně nejmíň důležitou část toho Polska, tak to sice bylo katolické, ale vlastně ta katolická církev byla v 19. století jedinou institucí, která ty Poláky spojovala. A proto pro ně vlastně má tak strašně důležitou funkci v rámci budování nacionální identity. Zatímco v případě Čechů je to hodně jiné v tom, že v rámci Rakouska platí i v tom liberálním občanském 19. století či druhé polovině 19. století se pěti oltáře a trůnu. Jo, že ten český nacionalismus je snahou o emancipaci periferie vůči centru a to centrum je tedy spjato s katolickou hierarchií a proto vlastně to vidíme i, jak se vyvíjí sociální skladba těch vůdců českého nacionalismu. Každý známe seriál FL Věk, tak tam vlastně v těch počátcích na tom přelomu 18. 19. století, tam vám mezi těmi buditeli běžně figurují duchovní, jo, a oni mají ještě i v té první polovině 19. století vysoký podíl mezi českými nacionalisty, mám-li to tak nazvat, jo? Ale postupně ten jejich podíl právě začne klesat.
Jak nastoupil Palacký
se dostáváme jako k tomu druhému důvodu, ano. Že vlastně jako ten národní historický příběh, který definitivně kodifikuje Palacký, tak je vlastně vybudován na té protestantské tradici, jo, že on vyzvedne tu tradici bratrskou, nebo po něm ještě více tedy Masaryk, ale a tím vlastně dochází k dalšímu odcizení tedy tomu katolicismu. Jo. A už jsme v 19. století, už to nevede k tomu, že by se Češi zase stali protestanty, jo, ale oni vlastně zůstanou indiferentní, odchází. Oni budou matrikoví katolíci. Jo,
že... Ale ono to mělo pak zajímavý ještě průběh i jinak, že s tou československou církví a tak dále. Takže k tomu se teda určitě dostaneme, tak teďka se pojďme tedy podařit do minulosti a jak to tedy všechno začalo. To znamená, jak nám k to křesťanství přišlo, jak jsme se k tomu stavěli, proč sem přišlo, jaký to mělo výhody, nevýhody.
No, tak oni, ty počátky jsou, řekněme, skryty hodně v temnotě, že máme jen ještě pár let mých zmínek, ale vím. A v říšských různých klášterních análech a kronikách. Ale víme tedy, že v roce 845 bylo v Řezně pokřtěno 14 českých knížat, ale vůbec nevíme, kdo to byl. A to vlastně považujeme tedy za takový první kontakt Čech s křesťanstvím, vlastně podobný úkon zažívají Moravané o dekádu dříve, že v roce 831 dochází k pokřtění tedy té moravské elity pasovským biskupem.
No a ale... odkud tam teda jako to křesťanství přišlo? Čili přišlo ze západu nebo z toho východu, jak se dnes snaží někdo takhle
interpretovat? Tohle to je trošku takový anachronický spor, jo, jestli je to z východu nebo ze západu.
No,
z toho důvodu, že v té době ještě
ideologický, jak si to různě se to používá.
To je ta naše moderní instrumentalizace dějin, že jako ex oriente sole, že jako z východu přichází slunce. Jo, ale zaprvé, proč je to anachronismus, je to z toho důvodu, že v 9. století je církev ještě jednotná, ještě velmi dlouho jednotná, bude ještě skoro jako dalších 200 let, jo, čili to samozřejmě ty tenze tam existují mezi Římem a Konstantinopolem.
Čili to byla jedna církev, čili vlastně to bylo tedy úplně jedno, jo, odkud
no, ono to spíš jako ten význam, měl jako politický, ale víceméně v dnešním dějepisectví panuje shoda v tom, že vlastně ten Cyril a Metoděj, oni sice přicházejí z východního císařství, ale nicméně ten mýtus, který bude na Velké Moravě i v éře tedy arcibiskupa Metoděje, takže vlastně oni jsou pořád vázáni na ten Pasov a Salzburg a spíše ta odlišnost je jenom v tom, že teda Metoděj dokáže prosadit teda liturgický jazyk staroslovenštinu, ale jinak vlastně ty ostatní parametry té církevní praxe na té Velké Moravě zdá se, že daleko více odpovídají tedy tomu západu a nikoli východu, jo. Čili asi pro tehdejší lidi tato otázka byla méně důležitá než pro nás, jako jestli je to z východu nebo ze západu. No, nicméně, tedy tenhle ten první český kontakt s křesťanstvím, vlastně vykládáme si ho tak, že to byla vlastně jako snaha místní elity stabilizovat se ve vztahu k franské, nebo tehdy už východofranské říši, že to bylo spíše politický
akt. Nebylo to nic, co by se tady jaksi násilím obracelo pohany na víru.
Tu chvíli rozhodně ne, to nejsou jako vyhlazovací války Karla Velikého proti Sasům a dalším kmenům na východě říše. Ostatně zřejmě ta motivace, proč to ta místní elita udělala, bylo právě, aby se vyhnula tedy těmhletěm konfliktům, které jsou ospravedlňovány šířením víry. Jo. Možná, kdybych to vzal trošku obecně, totiž ono, to přijetí křesťanství je v raném středověku strašně důležitou věcí. Nás jako první člověka asi napadne, že ten význam je civilizační, že vlastně tím se tedy
kultura, ano,
ta skupina, ten kmen jako dostává do sféry římské kultury a je integrován do latinského světa a tím tedy začne si osvojovat tu antickou církevní vzdělanost, ale řekl bych, že to je ten možná jako v tu chvíli nejméně důležitý aspekt. Jo? Proč to ta knížata dělají, ať už těch 14 českých knížat, nebo potom tedy kníže Bořivoj, tak to má význam mezinárodní, jo? Čili že oni se tím legitimizují navenek. Krásně tohle to zachycuje Dalimilova kronika, když se tedy Moravané vysmívají Bořivojovi, že nemá co s nima sedět u stolu, protože věří v nějakého jako ušatýho víra jako Boha, ne v pravého stvořitele. Jo, tak vlastně tohle je velmi jako pravděpodobná realistická událost, že se to skutečně mohlo stát. A
čili on chtěl taky jaksi ukázat, že nevěří v ušatého víra.
Přesně tak, že jakmile jako dokáže, že nevěří v ušatého víra, tak a přijme křesťanství, tak on tím vstupuje jako rovný partner do mezinárodní politiky v tom regionu. Jo, čili tím vlastně se ti panovníci legitimizují navenek a mohu-li trošku spekulovat, tak tenhle ten úkon, ke kterému přistupuje tedy Bořivoj v 80. letech 9. století, že tedy se nechá na té Velké Moravě pokřtít, možná je skutečně jednou z klíčových příčin, že tu dodneska máme nějakou skupinu lidí, která se označuje jako český národ a že je tu nějaká Česká republika, protože tím omezil on a následní přemyslovci nebezpečí této násilné christianizace. Jo? Že vlastně zatímco polapští Slované, kteří mnohdy byli schopni utvářet daleko silnější svazy, než co jako přemyslovci tady sformovali nejprve ve středních Čechách, tak vlastně ti polapští Slované zmizí a je to mimo jiné tím, že oni vlastně buď se nechristianizovali vůbec, anebo daleko později. A to jejich pohanství ospravedlňovalo to, aby říše vlastně expandovala na jejich území. Zatímco tady byl křesťanský stát, tady v tom našem dělíčku, jako mezi horami, a to vlastně bránilo tedy těmhletěm misijním, krvavým
přesně tak. Násilné křesťanizace, no?
Takže tohle je jeden strašně důležitý aspekt té christianizace a pak je ten druhý, taky politický aspekt zase směrem dovnitř, protože ti přemyslovci jsou evidentně jedni z mnoha v těch Čechách. Jo, že oni v tom 9. století rozhodně nejsou hegemonové. Ostatně vidíme, že 845 je tam 14 knížat. V 70. letech je ještě kolem toho Bořivoje dalších 5 nebo kolik knížat. A ona ta christianizace vlastně odpovídá monarchické vládě, jo, že teda jeden bůh, jeden panovník, jo, a z toho centra křesťanského potom ten kníže vede boj proti těm lokálním pohanským bůžkům, jo, kdy vlastně ty rody mívají své specifické kulty a to náboženství křesťanské vlastně funguje jako integrační nástroj najednou a posiluje tedy tu panovnickou centrální moc, takže...
Čili dávalo teda i panovníkovi tedy nějakou legitimitu?
Přesně tak, když tomu, to řeknu zjednodušeně, prostě jako jeden bůh, jeden panovník, jo, v té jo. jedné zemi. Jo. Takže určitě tady to přijetí křesťanství napomáhá Přemyslovcům v tom, aby se prosadili jako vůdčí rodina v rámci tedy toho kmene Čechů, přestože předtím tam měli celou řadu konkurentů. A poslední důležitý aspekt pro to tvoření Přemyslovské monarchie je aspekt administrativní, že vlastně ta raná knížectví, oni mají velmi chabou státní správu, že vlastně ta hradská soustava, že tedy Přemyslovci si rozmisťují systematicky po tom svém teritoriu své knížecí hrady a pomocí nich kontrolují to teritorium, tak to je vlastně záležitost až éry Boleslava I., jo, čili toho bratrovraha, co zavraždil Václava. A vlastně ta raná monarchie, ona nemá prostředky na to vydržovat si nějakou náročnější byrokratickou strukturu, takže v téhleté rané době státní aparát a církevní aparát splývá, jo, že vlastně ty církevní činovníci, kteří zpravidla jsou gramotní a dokážou psát a jsou schopni obstarávat tedy ty úřední úkony, tak vlastně to jsou ti klerikové, takže tady vlastně vidíme srůstání té státní a církevní správy, že bez té církve vlastně by se těm raným Přemyslovcům ten stát spravoval podstatně složitěji, podstatně hůře. Jo, ostatně téhleté tezi, co říkám, nasvědčuje i to, že vlastně ta raná církevní správa, ona kopíruje tu hradskou soustavu, že vlastně jako na tom každém hradě je tedy přemyslovský kastelán a ten kastelán má k sobě archipresbytera, jo, čili velekněze nebo hlavního kněze, jo, a kolem těch hradů se tvoří velkofary a to je vlastně naše první církevní soustava. Navíc, co bych ještě k tomu poznamenal, ono s tou christianizací, když si řekneme, jo, tak teda Bořivoj přijal v 80. letech 9. století křesťanství, tak ono to rozhodně nezajímá, že tím je ta země christianizovaná. Jo, dnešní dějepisectví víceméně považuje ten proces za mimořádně dlouhý, že o skutečně plné christianizaci českých zemí můžeme mluvit až ve 13. století. Jo? Čili on ten proces trvá zhruba 300 let, než se...
Než jako jestli veškeré obyvatelstvo tedy je, jak si přesně, věří a teda chodí...
Přesně tak, jo, no ostatně k tomuhle máme spoustu i historických pramenů, ostatně víme o svatém Vojtěchovi, že to byla jedna z příčin, proč také tady ty české země opustil, protože zdejší praxe, dokonce i toho kněžstva, jo, kde byly běžné, že ženatost kněží a mezi laiky bylo běžné mnohoženství a tak on, jak se snaží razit tu správnou křesťanskou morálku, jak prostě naráží na všeobecný odpor. Jo, ještě na tom konci 10. století svatý Vojtěch taky kritizuje další něco nepřípustného pro křesťany, že prodávání křesťanských otroků do ciziny. Jo, ono to pak v 11. století rychle vymizí, ale v tom 10. to je skutečně ještě jako pohanská, barbarská společnost, přestože éra Vojtěcha už je 100 let po éře Bořivojově.
Čili nedá se říct, že by jsme teda byli, nebo naši předci, že by byli dobrými křesťany.
Ale no tak zase v rámci...
V porovnání s ostatními?
V kontextu tehdejší Evropy si myslím, že jako není nějaký důvod k velké kritice, že to obyvatelstvo samozřejmě jako blíže ke Středomoří, ta christianizace je daleko hlubší, ale zase oni taky začínali o mnoho století dříve než tady v těch pralesích střední Evropy, takže myslím si, že není důvod nějak se tady poměřovat, jako kdo byl lepší křesťan v 10. století nebo ne. Jo, ale ostatně i ještě Kosmas, jo, který píše na začátku 12. století, jo, tak mluví o Češích jako o polopohanech, že když se prostě vyjde na venkov, takže tam teda to křesťanství pořád není vidět, a to jsme jako po roce 1100.
No, čili ti ušarký víři měli jaksi pevné kořeny, které byly nějak zahnízdění v myslích zdejších lidí.
Ale no tak ono to vyplývá z toho, že je to agrární civilizace, tak vlastně ti zemědělci jako přirozeně, byť já to slovo přirozeně nemám rád, ale přirozeně vlastně jako dělají různé rituály na ochranu úrody a podobně, že to tomu křesťanství trvá strašně dlouho, než se jim to, nikdy to vlastně pořádně nevykoření, ale aspoň tedy překryjí a potlačí, anebo archeologie nám v tomhle tom strašně pomáhá, jo, že tím, že se nacházejí ty středověké hroby, no tak tam vidíme ještě z doby vrcholného středověku běžně jako různé amulety proti vampírům a takovéhle věci, které vlastně do té křesťanské věrouky vůbec nepatří. Jeho čili sečteno a potrženo, myslím si, že v tom je mezi historiky a historičkami docela konsenzus, že tedy plně křesťanskou společností se tedy Čechové stávají až ve 13. století, kdy už se skutečně jako prosazuje stabilní farní soustava desátek, ze kterého ta církev žije.
Čili to už jsme za vlády tedy Lucemburku.
To jsme v pozdní Přemyslovci, jo, čili...
No, dobře.
Kdybych měl hledat datum, řeknu 1222. Jo, v 1222 je uzavřen kompromis mezi panovníkem Přemyslem Otakarem I. a tehdejším biskupem Ondřejem. Oni se pustili vlastně jako do sporu klasicky to, co známe i z dřívější doby z říše, vlastně spor mezi světskou mocí a církevní, a skončí to tedy tímhletím kompromisem, který je označován tedy jako velké privilegium České církve. A to bychom mohli vzít jako takový symbolický okamžik uzavření tedy té první fáze christianizace, která byla v principu úspěšná.
No, dá se teda potom říct, že jaksi za vlády teda Lucemburku, já nevím, Karla IV. A tak dále, že to byl jakýsi vrchol, nebo jak to probíhalo, vrchol našeho křesťanství? Nebo...
No tak on Karol IV. Se vysloužil jako přezdívku, že je to popský král, a protože vlastně díky papeži a církvi se nakonec prosadil proti Ludvíku Bavorovi v té polovině 14. století. Nicméně my bohužel k té náboženské praxi 13. a 14. století nemáme úplně dostatek v pramenu, aby jsme si mohli udělat dostatečně plastický obraz. Nicméně asi bychom byli překvapeni, že i z toho torza, co se nám dochovalo třeba k inkvizičním procesům, tak jsou to poměrně vysoká čísla z toho 14. století, jo, že máme dochovaný třeba materiály inkvizitora Havla z Jindřichova Hradce, který působil za Jana Lucemburského a v rané fázi Karla IV., jo, čili mezi 30. a 50. lety 14. století. A z těch jeho úředních akt vyplývá, že vlastně jako bylo několik tisíc lidí jako kacířů souzeno. Jo, že prostě má tam asi 2500 valdenských a skoro 200 bekyň a begardů a potom různé nespecifikované kacíře. A i těch upálených ve 14. století, byť jsou to naše spekulace, protože ta pramená základna je kusa, ale můžeme si být celkem jistý, že prostě to jsou stovky lidí, kteří jsou upálený za kacířství. Jo. Takže to období Karla IV., čili to se bavíme o éře mezi rokem 1346 až 1378, je stabilně v české paměti bráno jako takový zlatý věk českých zemích ve středověku, protože jsou k tomu dobré důvody, že tedy Praha je centrem říše díky tomu, že Karel je římský král a posléze císař, navíc zatímco Evropu sužuje morová rána v počátcích jeho vlády, tak českým zemím se vyhne. Čili je to doba stability a i ekonomické prosperity v porovnání se zbytkem Evropy, ale zároveň ostatně Karla IV. Máme za největšího Čecha, že jo, podle našich průzkumů, ale tenhle ten skvělý obraz zastiňuje některé jako temnější stránky, ty dlouhé stíny Karlovy vlády, tím myslím to, že on, ten jeho způsob vlády tu zemi ekonomicky velmi zatěžuje. Jo, on zase Karel IV. V tom není nějak originální, oni Přemyslovci taky se uměli zadlužit par excellence. Jo, ale ten Karel IV. Zaprvé, obzvláště v závěru své vlády, vlastně utrácí obrovské sumy peněz za to, aby získal Braniborsko. Jo, protože Braniborsko má kurfiřský hlas, tím by ti Lucemburkové úžasně posílili a zaopatřil by tím i svého nejmladšího syna Zikmunda. A takže to stojí strašných peněz, ale co je tady ještě důležitější, že my s Karlem IV. Máme taky spojenou budovatelskou činnost, že tady zakládá nové město pražské a staví Karlův most, ale je s ním taky spojena spousta církevních nadání, jo, že tedy od něj plynou velké sumy finanční i tedy do budování církevní infrastruktury. A proto vlastně někteří zastánci Václava IV., který vždycky vypadá jako takový neschopa v porovnání s tím svým otcem, tak jsou k tomu dobré argumenty. Ale že ti jeho zastánci argumentují tím, no ale on ten Václav IV. To měl opravdu daleko složitější a v jisté míře za to mohl i ten jeho táta právě touto politikou.
No, tím jsme se dostali tedy k Václavu IV. A pojďme teda na Jana Husa, který byl jeho současníkem. Tak kde vůbec se vzala v Čechách nebo v Češích pod nějaká potřeba teda reformovat tu církev s tímž přišel tedy Jan Hus ve jménu teda té boží pravdy?
Tak on je to obecnější problém, který není specificky český, jo, že ona Evropa v druhé polovině nebo v tom závěru 14. století má velký problém náboženský, který...
Teda spíš církev má...
No jo, ale ono v tom středověku prostě nemáte strikt, jo, tam je sakralizace státu a tam je úzce spjatá církev a stát, jo, čili sice jako mají mezi sebou konflikty, jo, a to mnohdy velmi závažné, církev a panovník, ale zároveň se navzájem potřebují. Že jo. Proto máme svatého Václava, svatého a zároveň tedy jako knížete a věčného patrona státu. Tak právě ten svatý Václav nám tohleto krásně vyjadřuje, to sepětí tedy označované jako sakralizace světské moci. No ale nicméně, ve 14. století dochází k tomu, že církev se ocitne v babylonské zajetí, jak tomu říkali současníci. Jo? To znamená, že od Klementa V., který byl papežem na počátku 14. století, papežové sídlí v Avignonu a nikoli v Římě. A krom toho, že se tedy ta papežská stolice ocitá pod sílícím vlivem Francie, tak zároveň to papežství konsoliduje svoji správní strukturu a někdy mluvíme o papežském fiskalismu, jo, že tehdy prostě jako se začíná utahovat ten daňový šroub a samozřejmě ty ostatní monarchie evropské to nevidí rádi, že z jejich území odtékají peníze teda někam pryč, jako ještě navíc do Avignonu, který je obklopen Francií, ono i tomu francouzskému králi jako vadí, že odtékají peníze církvi. Jo. Čili tenhle ten papejský fiskalismus jako budí napětí v té Evropě a ta církev začíná být kritizována za, když to řeknu lidově, za nenažranost. Jo. Čili že vlastně ty služby, co poskytuje, že nevyvažuje tedy tím obrovským břemenem finančním, které ještě stále narůstá. To je vlastně dlouhodobá kritika, že teda papež není v Římě, ale je někde pryč, navíc jako je čím dál dražší, to se lidem taky nelíbí. No a pak nastane jako největší průšvih, že tedy v roce 1378 dojde k papežskému schizmatu, že nebude jeden papež, ale budou dva papeže. No a V tu chvíli se Evropa rozdělí do dvou zhruba stejně silných táborů, kdy jedna půlka Evropy bude podporovat avignonského papeže a druhá půlka tedy toho římského. No a samozřejmě oni proti sobě rozpoutají propagandistickou válku, že ten druhý je tedy satán a antikrist, a to v tu chvíli takováhle propaganda jako strašně podemílá autoritu církve, že vlastně nikdo si nemůže být ničím jistý. A takže vlastně tohle to jsou příčiny, které vyvolají hlubokou krizi v církvi. Jo, a to samozřejmě jako posiluje volání po reformě.
Dobře, ale Hus byl vlastně jeden z prvních, kdo s tím začal.
Ale to bych takhle neříkal. Ono za prvé, že on Hus to má od Johna Wycliffa z Anglie, jo, který umře 1384, myslím, umírá Wycliff. Jo, takže v té době ještě Hus o nějaké reformě nemá ani tuchu. Ano. To je malý kluk. Jo, čili to rozhodně není, že Hus něco spouští. Jo, on se naopak inspiruje tedy ze zahraničí. Ale já se k tomu se dostanu. Máme teda tuhletu rovinu té hluboké krize v církvi. Jo, a pak tam máme strukturální společenský ekonomický problém, který je vlastně na té církvi do značně míry nezávislý, ale vyskytuje se ve stejnou dobu. Ve 14. století končí jako teplé středověké optimum, jo, které napomohlo ekonomickému rozvoji Evropy, že prostě zkrátka bylo teplejc. A někteří historikové říkají, že od 14. století začíná malá doba ledova. O tom se hádáme, to je hypotéza, která jako není úplně všeobecně připomínaná, ale rozhodně, co se týká výkonnosti zemědělství ve 14. století, obzvláště v některých periodách, tam jsou opravdu jako velké problémy. Jo, dokonce někteří historikové jsou přesvědčeni o tom, že hladomory, které nastaly s ochlazením na počátku 14. století, potom mohly za to, že mor zabil třetinu Evropy, když přišel 1347. Jo, takže jsou tu hlubší ekonomické problémy, které navíc ještě tedy znásobí příchod moru po roce 1347, který drasticky zredukuje evropskou populaci, z čehož vyplyne celá řada ekonomických problémů. Takže máme tu ekonomickou krizi, církevní krizi. No a pak máme, řekněme, nahodilou, ale osudovou krizi způsobenou nedostatkem leadershipu, jak by se řeklo dneska moderně. Ten konec 14. století se nese ve znamení slabých panovníků. Historikové nemá říkat kdyby, ale fandové Karla IV. Říkají, to je taková škoda, že on umřel 1378, kdyby ještě chvíli vydržel, on by to schizma vyřešil. Možná vyřešil, no, ale nicméně nestihl to. Jo, a vlastně v okamžiku tedy toho schizmatu tři klíčové evropské mocnosti jsou ovládaný podivínama. Jo, že tedy České země a říše je ovládána Václavem IV., který se rozhodně nevyznamenal jako nějaký schopný silný vůdce. Jo, Francie má v čele Karla VI., který zešílí a má dlouhé periody vlády, kdy vůbec není schopen vládnout. A Anglie má na konci 14. století Richarda II., který taky patří k nejslabším panovníkům v britských dějinách, nakonec skončí tak, že ho sesadí a uvězní a údajně tam umře hlady, ale mnozí se myslí, že tam byl prostě zavražděn Jindřichem IV. Jo, takže tři klíčové mocnosti, říše, Francie, Anglie, ještě navíc jako mají tenhle ten politický problém, že tam vlastně není pořádný lídr. Nicméně ta Anglie, ta nás přivádí k důležitý otázce, kterou jste navodil s tím Husem, protože ty reformní myšlenky, oni mají, když to velmi zjednoduším, dva zdroje. Za prvé, řekněme, z domácí tradici, která byla podporovaná i Karlem IV., jo, že vlastně ti první reformní kazatelé, oni přicházejí v éře Karla IV., učíme se o nich v literatuře, Konrad Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, jo, čili to je, řekněme, ta domácí tradice reformního kazatelství. A pak je ta zahraniční inspirace, kde důležitou roli hraje Anglie, protože na tom konci 14. století si české země a Anglie byly nebývale blízko, navzdory té geografické vzdálenosti, ale lucemburská princezna byla vdaná za Richarda II., čili ty kontakty mezi Prahou a Londýnem byly podstatně intenzivnější. Navíc kvůli papežskému schizmatu čeští studenti, protože to české prostředí tendovalo většinou k římskému papeži, zatímco Paříž k Avignonu, tak oni moc nemohli studovat v té Paříži, tak chodili studovat do Oxfordu. No a v Oxfordu tam byl tedy ten Wyclef, co hlavu každému zvykle. A odtamtud oni vlastně jako začali vozit tedy rukopisy těch jeho spisů do Prahy a tím bylo zaděláno tedy na problémy, či jak to říct.
Dobře, takže myslím, že teda historie na Huse je celkem známá, tu můžeme přeskočit a pojďme teda dál k tomu, co teda z toho vzniklo, jak jste říkal, ty problémy. Takže to bylo to husitské povstání. Tak teďka, co to vůbec, to husitství, to taky, protože s tím jsme se, o tom jsou teda úplně různé ty, co to vůbec bylo. Tak to byly jako náboženské války, nebo byla občanská válka mezi těma, nebo jak to vůbec charakterizovat teda to husitství a taky kolik jaksi, jakou podporu to mělo u českého obyvatelstva?
Tak pohybujeme se v předstatistickém období, a takže ta čísla jsou vždycky jenom přibližná, nicméně o tom, že drtivá většina obyvatelstva po husitských válkách byla utrakovistická, o tom není pochyb, a když říkám drtivá většina, tak předpokládáme víc než 80%.
Jo, což je velmi silná podpora.
Což je velké množství v té druhé polovině 15. století, ale zároveň zase sice těch katolíků je opticky málo, ale oni jsou reálně daleko silnější, než by odpovídalo tomu jejich počtu, protože řada těch nejpřednějších šlechtických rodů zůstává katolický. Jo, nejslavnější případ Oldřich z Rožmberka, vůdce katolíků, tedy proti husitům a i později proti Jiříkovi z Poděbrad. Jo, takže oni vlastně reálně ty katolíci a ještě mají podporu zvenčí, že jo, ano, zbytku ano, katolické to. Evropy, takže ono těch 80 versus 20 vlastně jako příliš o ničem nevypovídá.
Tak to, a teďka teda co to bylo, jak bychom charakterizovali teda to, ty husitské války?
Ale no tak ona je to primárně náboženská válka, ale že jo, jak co se to historici kolem toho nahádali, že? Ale ono má to i nacionální aspekt, jo, že je to v jisté míře i česko-německý konflikt, protože Češi se většinově identifikovali tedy s tou utrakvistickou formou náboženství, zatímco mezi Němci taky najdeme jako utrakvisty, ale jsou to spíše jako ujedinělé případy. A má to i ten aspekt tedy toho třídního boje, jak z toho dělali marxisté. Ostatně už jsme se o tom tady bavili, že je to má to dimenzi vlastně boje chudiny a středního stavu městského proti patricium a boj schudlých rytířů proti tedy té bohatě, té elitě, čili i tenhle ten sociální aspekt v tom je. Nicméně, za čím bych si stál, že bych se fakt nebál ani ne tak o občanské válce mluvit, ale že ona je to vlastně skutečná revoluce, ne? Nadarmo František Šmahl klíčové dílo k tomu dodnes nepřekonané, tedy pojmenovává husitská revoluce a věnuje tomu 4 objemné díly.
No a proč teda nakonec ta revoluce prohrála?
Jak prohrála?
No tak bitvě u Lipan.
No, no tak to tam nějaká frakce radikální, jako to tam prohrála, vyhráli umírněný husiti, ne? Jo, čili já bych rozhodně...
Tohle to uveďme teda na pravou míru, protože jak si v tom českém povědomí pořád zůstává to, že vlastně Lipany, to je prostě konec.
No, 1434 konec radikálního husitství, konec polních obcí, které ano. terorizovaly 15 let české země. Jo, čili u těch, oni ti husita, tak jako je každá revoluce rozštěpená na umírněné revolucionáře a radikální, tak to tež platilo o těch husitech. A od začátku 20. let prostě máte umírněnou Prahu a proti hlavně Staré město, teda pak když sundají Želivského v roce 22, tak většinou i Nové město. Jo, čili máte tu umírněnou Prahu, která je podporovaná husitskou šlechtou většinou. A proti tomu máte ten radikální tábor a potom který, jako Žižkovy sirotky. Jo? Čili máte tu revoluci rozštěpenou na umírněný a radikály, tak jak se správně v revoluci má. No a oni vždycky, když jim teče do bod a hrozí zahraniční intervence, tak se spojí, porazí tu intervenci a v okamžiku, kdy nebezpečí nehrozí, tak už zase jako se potírají mezi sebou.
No, čili to byla do určité míry, ale teda občanská válka taky teda.
Je jednak teda těch utrakvistů proti katolikům, ale taky utrakvistů mezi sebou samozřejmě. No, ale v těch 30. letech už je ta země obrazně řečeno husitskou revolucí unavena.
Vyčerpána.
Jo, protože ta válka trvá už dlouho. A ti, kdo se měli příležitost obohatit, tak se obohatili, že teda je rozkradeno církevní vlastnictví a to zdůrazňuje, že teda i ti katolici kradli jak straky, nikoli jenom ti utrakvisté. Jo, je rozchvácen královský majetek. Jo, a čili potom temném období revoluce, kdy tedy se takhle přerozděluje vlastnictví, tak ti noví vlastníci už ztrácejí na té revoluci zájem, potom oni potřebují, ať skončí a teď jako je potřeba věci stabilizovat, aby oni měli jistotu toho svého vlastnictví. Jo, proto i po sametové revoluci nejdřív jako jsou radikálové, ať se zhasne a ať se rychle přerozdělí a jakmile tedy získají ty majetky, tak se posouvají na konzervativní pozice a říkají tak, teď to máme přirozené a zdravé, teď se nesmí nic měnit. Jo? Čili ono, ty revoluce mají stále stejný mechanismus v jakémkoliv století. Jo? Takže nakonec tedy ti konzervativci nebo ti umírnění husité vlastně už nechtějí v té revoluci pokračovat, zatímco ti táboři a Prokop Veliký, on chce udělat ten export revoluce ven, tak jako to pak i francouzští revolucionáři exportují revoluci do okolí, tak to jsou ty spanilé jízdy, co tedy dělá Prokop Veliký a spol. A tohle už ti umírnění dělat nechtějí a naopak tedy hledají cesty, jak se s tou katolickou církví dohodnout. No a začne se rodit katolicko umírněná koalice proti těm radikálům. No a k souboji, k měření sil dojde tedy 1434 u těch Lipan, kdy tedy stojí husité proti husitům. Ti umírnění proti radikálům a ti umírnění tam zvítězí. Jo, čili husitská revoluce, abych se nebál označit jí za vítěznou, protože v ní zvítězili husité a nakonec vlastně to umírněné křídlo husitů se stane v té české společnosti dominantním, že nakonec jeho vůdce, že on nejprve je to Hince Ptáček z Pirkštejna, ale když umře, tak ho nahradí mladý Jiří z Poděbrad a nakonec to dotáhne na českého krále. Jo.
No ale já jenom bych ještě to, že pořád tedy jaksi v českém povědomí, že jo, tak je, že vlastně ty správní husité byly jenom teda ti radikálové, že jo, ty tábory, to je nakonec Masaryk, tábor je náš program a pořád teda, že jo, se učilo to, čili jenom teda na to, že jak si tohleto jsme nějak jako prostě i asi Palacký, že jo, ta dějinotvorba byla jak si na straně těch radikálů.
Čili no, ono je to
umírnění, jak si nedošli takové jak si důvěry jako ve své češtví.
No, protože ti umírnění husité vlastně jako nenaplnili revoluční očekávání v očích moderních liberálů, bych tak řekl.
Tak,
jo,
proto, no ano, tak to je to.
Jo, dobře, čili,
takže to je na vsuvka.
No já bych tomu dodal, že protože pro Masaryka je klíčová jednota bratrská, jo, čili ta bratrská tradice, která vzejde vlastně jako z husitského radikalismu Petra Chelčického, ona ta jednota bratrská vzniká 1457, ale je to vlastně jako opozice vůči tomu umírněnému husitskému husitství pražskému, jo, že vlastně ona nejprve, ta jednota vzniká s požehnáním Jana Rokycany a Jiřího z Poděbrad, ale brzy se s nimi rozhádají. Jo, takže jsou to vlastně noví radikálové, kteří jsou nespokojeni s tím úpadkem umírněného husitství, ale to furt nic nemění na tom, že vítězi husitské revoluce jsou ti umírnění husité.
Dobře, takže no ale z čeho usuzujete tedy, že jak si ti umírnění vyhráli, jako jak se to no projevilo?
Zaprvé tedy vojensky zdecimovali ty radikály, že tedy tábor už se nikdy není schopen skonsolidovat do nové, stejně nebezpečné vojenské síly, vojenské, jako byl, vojenská, byl v době husitské revoluce. A během tedy toho bezvládí 40. let, kdy v zemi vládne král Mimino Ladislav Pohrobek, tak se v tom umírněném utrakvistickém táboře vyprofiluje jako vůdčí politik Jiří z Poděbrad, který to nakonec dotáhne až na českého krále v roce 1458. Ale co je nejdůležitější, je to, že husitská revoluce je nakonec uzavřená kompromisem s Bazilejským koncilem a v roce 1436 je...
Čili s katolickou církví?
Tak, ano, s katolickou církví, ale je tam důležitý, jako, že je to s koncilem a nikoli s papežem, jo? Takže potom později papežovi to umožní říct, hele, já o toho dávám ruce, proč mě se to netýká, papež to nikdy neschválil. Jo, čili je to dohoda mezi těmi umírněnými husity a Bazilejským koncilem. A v roce 1436 je tedy tato takzvaná kompaktáta vyhlášena zemským sněmem. A zdalo by se, že tedy tím je revoluce uzavřená, nicméně ty konflikty budou trvat i nadále, což ještě podnítí tedy papež Pius II., který v roce 1462 prohlásí kompaktátu za nulitní, což vyvolá novou občanskou válku a katolíci začnou podporovat jako nového českého krále Matyáše Korvína, uherského panovníka. Takže se v těch 60. letech znovu rozhoří konflikt mezi utrakvisty a katolíky, který přestože Jiří z Poděbra toho Korvína dokáže porazit, tak jako neporazí ho definitivně. Jo, a ví, že dlouhodobě ten český utrakvismus nemůže katolické koalici vzdorovat, takže i proto prosazuje nástupnictví Jagellonců, aby aspoň byla spolupráce tedy utrakvistických Čech s Polskem, že se budou moci lépe bránit, ale definitivní konec husitské revoluce nastává až v roce 1485, kdy už tedy i touhletou občanskou válkou je společnost unavená, ti katolíci a utrakvisté tedy hledají možnost nějakého kompromisu a v tom roce 1485 uzavřou kutnohorský náboženský mír, že tedy se vzájemně budou tolerovat. Jo, a on je nejprve provizorní, jenom na nějakých 30 nebo 31 let, ale pak je prodloužen už na věky. Jo. A tohle vlastně bývá historiky považováno za definitivní konec husitské revoluce, protože tím jsou vyřešeny problémy, které ona nastolila. Jo, že jako příliš majetku církve, to už si vyřešili během té občanské války, že ho rozkradli a teď vlastně definitivně si stanoví dobrý, budeme se navzájem tolerovat, protože ani jedni nejsme schopni vyhrát a akorát ničíme zemi.
Čili dá se říct, že pak teda nastalo období teda nějaké jako tolerance nebo takového jako
vzájemné koexistence a
soužití jakoby, jo, oni, mírového.
Umírnění se tolerují s katolíky a vlastně nevznikají mezi nimi závažnější konflikty, ale jako nezahrnuje to ty radikály, tu jednotu bratrskou. Proti tý společně postupujou a terorizujou ji. A že on ten mír, já jsem říkal, to je 1485, ale 1517 vám vypukne německá reformace s Martinem Lutherem a to vnese nový jako vítr tedy do těch náboženských sporů, ale na to už asi dneska nemáme čas.
Jasně, čili k dalšímu tedy vývoji, to znamená, jak si jako té reformace v protestantství a co z toho všeho vzniklo dál, se budeme věnovat příště. Já vám děkuji, že nás sledujete, že nás podporujete. Jsme na Echo 24, Rádiu Prostor, YouTube, Spotify a Four Endors. Příště budeme pokračovat a dostaneme se doufám, až někam k národnímu obrození. Já jsem Jan Vávra a se mnou se s vámi loučí historik, kolega Jakub Rákosník.
Bylo mi ctí a děkuji.